Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Put Your Heart in Your Mouth ni Dr. Natasha Campbell McBride ay isang aklat na pangkalusugan at nutrisyon na tumatalakay sa atherosclerosis at sa mga kaugnay nitong kondisyon gaya ng angina, atake sa puso, alta presyon, stroke, arrhythmia, at peripheral vascular disease. Inilathala ito ng Medinform Publishing at nakaposisyon bilang isang kritika sa karaniwang pagtingin sa kolesterol at sa tinatawag na diet heart hypothesis. Pangunahing layunin ng may akda na questionin ang pagpapalagay na ang pagkaing may taba at kolesterol, lalo na ang pagkaing hayop, ang tuwirang sanhi ng sakit sa puso. Sa halip, itinuturo niya ang modernong pagkaing lubhang na proseso, mga additive, ilang processed vegetable oil at mga pulutan sa kapaligiran bilang mahahalagang salik. Nagmumungkahi rin ang aklat ng pagbabalik sa tradisyonal at masustansyang pagkain kasama ang mga praktikal na gabay at recipe. Mahalagang basahin ito ng may mapanuring pag-iisip dahil kontrobersyal ang ilang konklusyon nito at hindi ganap na tugma sa umiiral na medical consensus tungkol sa cardiovascular risk at paggamot. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghamon sa diet heart hypothesis at sa simpleng pagtingin sa kolesterol. Sentro ng aklat ang pagtutol ni Campbell McBride sa diet heart hypothesis, ang ideyang matagal na nag-ugnay sa saturated fat at dietary cholesterol sa coronary heart disease. Ipinapaliwanag niyan ang kolesterol ay hindi basta lason sa katawan, kundi mahalagang bahagi ng cell membrane at ng ilang prosesong biolohikal. Sa puntong ito, may makatuwirang paalala ang aklat laban sa sobrang payak na mensahe na lahat ng taba o lahat ng pagkaing may kolesterol ay automatikong masama. Ang nutrisyon hindi madaling maunawaan sa pamamagitan lamang ng iisang nutrient dahil mahalaga rin ang kabuuang uri ng pagkain, antas ng pagproseso, dami, kalagayan ng isang tao at iba pang panganib tulad ng paninigarilyo at diabetes. Gayunman, mas malawak at mas matibay na ebidensyang medikal ay hindi sumasang-ayon na walang mahalagang papel ang LDL cholesterol sa atherosclerosis. Hindi rin nangangahulugan ang normal na tungkulin ng kolesterol sa katawan na ang mataas na LDL sa dugo ay walang panganib. Kaya ang pinakamahalagang ambag ng bahaging ito ay ang paghimok na siyasatin ang mga simplistikong mensahe sa dieta, hindi ang basta pagbaligtad ng lumang paniniwala. Para sa mambabasa, kapaki-pakinabang itong gamitin bilang panimulang tanong tungkol sa kalidad ng ebidensya, ngunit hindi bilang kapalit ng pagsusuri, laboratory monitoring, at payo ng lisensyadong clinician. Ikalawa, modernong pagkaing na proseso ang itinuturing na pangunahing panganib sa halip na ituon ang sisi sa mantikilya, itlog, karne, o taba lamang. Itinuturo ng aklat ang devitalized o kulang sa singaw na modernong pagkain. Binibigyang diin ito ang pagkaing maraming industrial additive at ang ilang processed vegetable oil na, ayon sa may akda, pumalit sa mas tradisyonal na taba sa pagkain. Ang lohika ng argumento ay nakasandig sa ideya na ang malawakang pagproseso ay maaaring magbago sa kalidad ng pagkain at magpahina sa nutrisyong nakukuha rito. Ito ang dahilan kung bakit ang iminungkahing direksyon niya ay mga pagkaing mas malapit sa tradisyonal na paghahanda at mas kaunting sangkap na industrial ang dinaanan. May pagkakatugma ito sa mas pangkalahatang payong pangkalusugan na limitahan ang ultra-processed foods, lalo na kung mataas sa asin, refined carbohydrate, at mababang kalidad na sangkap. Subalit kailangang paghiwalain ang makatwirang pag-iingat sa sobrang processed food mula sa malawak na pag-angking lahat ng vegetable oil ay nakalalason o sanhinang atherosclerosis. Nagkakaiba ang uri, paggamit, at ebidensya tungkol sa mga langis. Hindi sapat ang pagtanggal ng isang sangkap lamang kung hindi rin aasikasuhin ang presyon ng dugo, blood sugar, physical na aktibidad, pagtulog at paninigarilyo. Ang lakas ng aklat ay ang pagtuon sa antas ng pagproseso at kalidad ng dieta, bagaman mas matapang ang mga konklusyon nito kaysa sa tiyak na papatunayan ng mga pinagmulan. Ikatlo, atherosclerosis bilang sakit sa arterial wall, hindi lamang bilang resulta ng pagkain, inilalarawan ng aklat ang coronary heart disease sa pamamagitan ng atherosclerosis, iisang proseso sa arterial wall na maaaring magpaliit o bumara sa mga ugat. Mahalaga ang focus na ito dahil ipinapaalala nitong ang sakit sa puso ay hindi lamang usapin ng nararamdamang sintomas. Ang angina, atake sa puso, stroke, at peripheral vascular disease ay maaaring magkakaibang mukha ng problemang may kaugnayan sa daloy ng dugo at kondisyon ng mga ugat. Nais nang may akda na pag-isipan na mambabasa ang mas malalim na sanhi at hindi lamang ang pansamantalang pagkontrol sa isang laboratory number. Gayunpaman, ang pahayag na hindi alam ng conventional medicine ang sanhi o paraan ng paggamot sa atherosclerosis ay masyadong malawak. Hindi ganap na nalulunasan ang lahat ng kaso. Ngunit malinaw na kinikilala ng medisina ang maraming risk factor at may mga napatunayang paraan upang pababain ang panganib, kabilang ang paggamot sa LDL, alta presyon, diabetes, at paninigarilyo, ayon sa pangangailangan ng pasyente. Ang praktikal na halaga ng talakayan ay ang pag-unawa sa cardiovascular disease bilang pangmatagalan at maraming salik na kondisyon. Ngunit ang mga sintomas tulad ng paninikip ng dibdib, biglang panghihina ng isang bahagi ng katawan, hirap magsalita, o irregular na tibok ay hindi dapat tugunan ng dieta lamang. Nangangailangan ang mga ito ng agarang medikal na pagtatasa dahil maaaring emergency ang mga ito. Ika-apat, pagbabalik sa tradisyonal na pagkain bilang praktikal na plano ng aklat. Hindi lamang theoretical na pagtutol sa low-fat na pananaw ang inialok ng put your heart in your mouth. Naglalatag ito ng praktikal na oryentasyon tungo sa tradisyonal at nutrient-dense na pagkain at may kasamang recipe section. Ang mensahe ay iwasan ang pagkain na labis na naproseso at pumili ng mga pagkaing mas buo, mas malinaw ang pinagmulan at mas maingat na inihanda. Para sa maraming mambabasa, ito ang pinakaagamit na bahagi ng aklat dahil inililipat nito ang usapan mula sa takot sa isang nutrient patungo sa aktual na pagpaplano ng pagkain. Ang ganitong lente ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga produktong may mahabang listahan ng additive at sa pagbibigay halaga sa regular na lutong bahay. Ngunit hindi detalyadong clinical protocol ang isang cookbook-style na gabay para sa taong may diagnosed na sakit sa puso. Ang naaangkop na dieta ay kailangang iayon sa kidney disease, diabetes, maintenance na gamot, timbang, budget, kultura ng pagkain, at personal na laboratory results. Halimbawa, hindi pareho ang ligtas na pagbabago para sa taong umiinom ng anticoagulant at para sa taong may uncontrolled hypertension. Pinakamainam na basahin ang mga recipe bilang mga ideya para sa mas kaunting processed food. Hindi bilang patunay na ang anumang tradisyonal na pagkain ay automatikong proteksyon sa puso. Ang tunay na pagsubok ay ang sustainable na kabuuang eating pattern at ang resulta nito sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Panghuli, pollution, household chemicals, at kakulangan sa nutrisyon sa pananaw ng may akda, isa pang natatanging dimensyon ng aklat ay ang pag-uugnay nito ng kalusugan ng puso sa environmental pollutants, karaniwang household chemicals at posibleng kakulangan sa nutrisyon. Sa ganitong paraan, mas malawak ang saklaw nito kaysa sa karaniwang aklat na nakatuon lamang sa taba, calories o kolesterol. Ipinapalagay ng may akda na ang kapaligiran at modernong pamumuhay ay maaring magdagdag sa stress na nararanasan ng katawan. At kaya dapat isama sa pag-iwas ang pagbawas ng hindi kailangang exposure at pagbutihin ang kalidad ng pagkain. Makatwirang prinsipyo ang pag-iingat sa mga kemikal at ang pagpili ng maayos na bentilasyon, wastong pag-iimbak ng pagkain at mas simpleng produkto kung posible. Ngunit mahalagang huwag gawing tiyak na paliwanag ang toxin exposure para sa bawat kaso ng sakit sa puso. Ang cardiovascular disease ay may maraming sanhi at hindi lahat ng ugnayan sa kapaligiran ay nangangahulugang direktang sanhi sa isang individual. Hindi rin dapat humantong ang mensahe sa sobrang pag-aalala o sa mahal at hindi napatunayang detox regimen. Mas kapaki-pakinabang ang bahaging ito kapag inunawa bilang paalala na ang prevention ay nakapaloob sa buong kapaligiran ng pamumuhay, hindi lang sa isang pagkain o isang test result. Kasabay nito, nananatiling mahalaga ang mga napatunayang hakbang tulad ng pag-monitor ng presyon ng dugo, pag-iwas sa tabako at regular na follow-up sa healthcare professional. Bilang pagtatapos, ang Put Your Heart in Your Mouth ay pinakamainam para sa mambabasang interesado sa nutrisyon sa kasaysayan ng mga debate tungkol sa taba at kolesterol. At sa mas malawak na lifestyle approach sa kalusugan ng puso, maaari rin itong maging kapakipakinabang sa mga taong sawa na sa sobrang payak na mensahe tungkol sa pagkain at gustong pag-isipan kung paano nakaapekto ang pagproseso ng pagkain, lutong bahay at kapaligiran sa pang-araw-araw na kalusugan. Ang pangunahing intelektual na pakinabang nito ay ang pagpapaalala na hindi dapat tratuhin ang kolesterol, taba o isang solong pagkain bilang buong paliwanag sa cardiovascular disease. Ang praktikal na pakinabang naman ay ang pagbibigay halaga sa mas kaunting ultra-processed food at sa mas maingat na pagpili at paghahanda ng pagkain. Namumukod tangi ang aklat sa genre nito dahil hindi lang ito nagmumungkahi ng alternatibong dieta. Tuwiran itong hinahamon ang pundasyon ng diet-heart hypothesis at isinasama ang processed oils, additives, pollutants, at nutritional quality sa iisang paliwanag. Iyon din ang dahilan kung bakit kailangan itong lapitan hang may pag-iingat. Ang ilang pananaw nito ay hindi tugma sa kasalukuyang medical consensus, lalo na sa papel ng LDL cholesterol at sa mga napatunayang paggamot upang mabawasan ang cardiovascular risk. Hindi ito dapat gamitin upang ihinto ang statin, gamot sa presyon ng dugo o anumang iniresetang paggamot nang walang konsultasyon. Bilang isang kritikal at kontrobersyal na aklat, mas kapaki-pakinabang ito kapag ibinasa kasabay ng updated, evidence-based na payong medikal. Sa gayong paraan, nagiging panimula ito sa mas matalinong pagtatanong, hindi kapalit ng responsabling pangangalagang pangkalusugan. Kung gusto mong sumuporta Natasha Campbell McBride MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!